Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. E s'ka dyshim se urreci yt është farsosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i jashtëm iranian, zoti Mohammed Javad Zarif, tha në një mesazh në Twitter të premten se të gjitha sanksionet e Trump ishin kundër marrëveshjes bërthamore dhe duhet të hiqen pa dallim midis përcaktimeve arbitrare. Irani propozon rrugën logjike për pajtueshmërinë e plotë me marrëveshjen bërthamore. Amerika, e cila e shkaktoi të krizë, duhet të kthehet së pari në përputhje të plotë me marrëveshjen bërthamore. Irani do t'ja kthej përgjigjen pas verifikimit të shpejtë, shkroi ministri i jashtëm iranian zoti Mohammed Javad Zarif në adresën e tij zyrtare në Twitter. Ndërkohë, pas diskutimeve në Vjenë, negociatori i lartë i Iranit, Abbas Erakçi, i përshkroi bisedimet si konstruktive. Ai shtoi se Teherani është gati për ndërveprime serioze me bashkënën shkruesit, por kjo do të varet nga serioziteti dhe vullneti politik i palëve të tjera. Përndryshe, nuk do të ketë asnjë arsye që negociatat të vazhdojnë, paralajmëroi Abbas Erakçi, i cili shërben si zëvendës ministër i jashtëm i Iranit për çështjet politike. Ai tha se përfundimi i të gjitha sanksioneve amerikane të hartuara nën administratën Trump është hapi i domosdoshëm për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Vetëm pas verifikimit të heqjes së sanksioneve, Irani do të jetë i gatshëm të ndalë masat e tij korrektive dhe të kthehet në përputhje të plotë me marrëveshjen bërthamore. Zëvendës ministri jashtëm iranian, zoti Abbas Iraqqi, ndodhet në Vjenë në krye të ekipit negociator iranian për të marrë pjesë në takimin e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore. Përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në organizatat ndërkombëtare me sedi në Vjenë njoftoi për parimin fillestar në bisedimet e 18-ta të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore. Në një postim të premten, Mikhail Ulyanov shkroi: "Takimi i Komisionit të Përbashkët në Vjenë ka përfunduar, duke shtuar se pjesëmarrësit e marrëveshjes bërthamore morën një vlerësim të punës së bërë nga ekspertët gjatë 3 ditëve të fundit dhe vënë në dukje me kënaqësi përparimin fillestar të bërë. Komisioni do të mblidhet javën e ardhshme në mënyrë që të ruaj vrullin pozitiv", tha përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në organizatat ndërkombëtare në Vjenë. Mëtej në postimin e ti, Mikhail Ulyanov tha: "Për një kohë të gjatë, ne kemi folur për nevojën për të ringjallur marrëveshjen bërthamore, por vetëm tani kemi filluar të bëjmë hapa praktik në këtë drejtim. Nëse kemi sukses, ne mund të forcojmë regjimin e mospërhapjes së armëve bërthamore, të lehtësojmë vuajtjet e popullsisë iraniane dhe të lehtësojmë tensionin në gjirin persik." Po kështu Wang Chun, ambasadori i Kinës në Agjensinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, tha se grupet e punës dhe diplomatët e lartë do të intensifikojnë diskutimet e tyre javën e ardhshme. "Të gjitha palët kanë reduktuar mosmarrveshjet e tyre dhe ne po shohim shansin për zhvillimin e konsensusit gradualisht", shtoi ky zyrtar kinez. Ndërsa zëdhënësja e Ministrisë Jashtme të Kinës për mosmarrveshjen diplomatike rreth marrveshjes bërthamore të Iranit fajsoi tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke rivonuar thirrjen për Washingtonin që të heqë sanksionet e tij kundër Republikës Islamike të Iranit. Zëvendësi i shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Enrique Mora, tha të premten se pjesëmarrësit në takimin e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore morën sot një përmbledhje të diskutimeve të mbajtura në nivele të ndryshme në funksion të një kthimit të mundshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore të Iranit. Ai në një njoftim për shtyp tha se Komisioni i Përbashkët e rinisi punën e tij në Vjenë në një format fizik këtë të premte. Komisioni i Përbashkët është përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të marrëveshjes bërthamore. Komisioni i Përbashkët u kryesua në emër të përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, nga zëvendësi i tij Enrico Mora, dhe në këtë takim morën pjesë përfaqësues të Kinës, Francës, Gjermanisë, Rusisë, Mbretërisë së Bashkuar dhe Iranit. Në raportin e zotit Enrique Mora mëtej thuhet: "Komisioni i Përbashkët u informua për punën e dy grupeve të ekspertëve për heqjen e sanksioneve dhe masat e zbatimit të marrëveshjes bërthamore dhe pjesëmarrësit vënë në dukje shkëmbimet konstruktive dhe të orientuara drejt rezultateve konkrete." Në dritën e deklaratës së përbashkët ministrore të 21 dhjetorit, pjesëmarrësit theksuan vendosmërinë e tyre për të ndjekur mëtej përpjekjen e përbashkët diplomatike. Koordinatori do të vazhdojë kontaktet e tij të ndara me të gjithë pjesëmarrësit e marrëveshjes bërthamore dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Komisioni i Përbashkët ngarkoi grupet e ekspertëve që të vazhdojnë punën e tyre dhe ra dakord që përfaqësuesit e të gjitha vendeve të mblidheshin në Vjenë gjatë javës tjetër, thuhet në raportin e zvendës shefit të politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Enrique Mora. Misioni i Iranit në Bashkimin Evropian i ka bërë thirrje organizatës Amnesty International që të përpilojë një raport në lidhje me ndikimin e dëmshëm të sanksioneve të paligjshme amerikane në jetesën e iranianëve, veçanërisht në një kohë kur vendi po përballet me pandeminë vdekjeprurëse të koronavirusit. Të premten, ambasada e Iranit në Belgjik, kryeqendër e Bashkimit Evropian, tërhoqi vëmendjen mbi vështirësitë me të cilat janë përballur mbi 80 milion iranian nën sanksionet e njëanshme e të paligjshme të Amerikës, duke thënë se këto probleme janë shtuar shumë që nga përhapja e pandemisë koronavirusit. Misioni diplomatik iranian postoi një raport të fundit të Amnesty International mbi politikat qëllimisht përçarëse dhe shkatëruese që kanë shtuar pabarazinë, diskriminimin dhe shtypjen dhe kanë hapur rrugën për katastrofën e shkaktuar nga pandemia e COVID-19. Mëtej, misioni iranian tha se si që vërejti sakt, Anjez Kalamard në një raport të Amnesty International, pandemia ka hedhur dritë mbi paaftësinë e botës për të bashkëpunuar në mënyrë efektive në kohën e një nevoje të tmerrshme globale. Gjatë vitit të kaluar, populli iranian është përballur me një përhapje të shpejtë të koronavirusit, ndërsa për shkak të sanksioneve të paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasuritë e Iranit janë ngrirë në bankat e huaja, duke e bërë të pamundur pagimin e furnizimeve të nevojshme mjekësore, ka shtuar misioni i Iranit në Bashkimin Evropian. Komision shtoi se Amerika madje nuk lejoi fondin monetar ndërkombëtar për t'i dhënë Iranit një kredi që i duhej për të forcuar ekonominë e tij, për të siguruar më mirë njerëzit dhe për të kujdesur për nevojat e tyre shëndetësore dhe mjekësore. Organizatës Amnesty International i bëjmë thirrje për të shkruar një raport mbi ndikimin shkatërues të sanksioneve të paligjshme të Shteteve të Bashkuara në jetën e më shumë se 80 milion iranianëve që duhet të fitojnë bukën e tyre nën presionin e sanksioneve të njëanshme dhe nën kërcënimin e pandemisë vdekjeprurëse të koronavirusit, tha misioni iranian në Bashkimin Evropian. Shkencëtarët iranianë në qendrën atomike të Esfahanit kanë prezantuar 9 produkte funksionale të industrisë bërthamore të Iranit, të cilat janë prodhuar fal punës dhe specializimit të shkencëtarëve iranian. Agjencia e lajmeve IRIB njoftoi se një ekspert i lartë atomik i Iranit ka thënë se projektimi dhe prodhimi i këtyre produkteve ka ndikim shumë të madh në procesin e prodhimit të lëndëve djegëse bërthamore. Ai më tej shtoi, shumica e këtyre produkteve ndodhen nën monopolin e vetëm disa vendeve europiane, mirëpo tani me prodhimin e këtyre produkteve në Iran, edhe Republika Islamike e Iranit futet në grupin e prodhuesve të këtyre produkteve atomike në botë. Ky ekspert i lartë atomik i Iranit voi në dukje projektimin dhe prodhimin e modelit të lëndës djegëse bërthamore virtuale për herë të parë në Iran dhe shtoi: ne kemi arritur që me këtë iniciativë të projektojmë lëndën djegëse virtuale në qendrën atomike në Arak dhe kemi kryer testimet funksionale të këtij produkti. Uraniumi i metalt për prodhimin e lëndëve djegëse të reaktorëve është një produkt tjetër i prodhuar nga shkencëtarët iranian. Me prodhimin e këtij produkti, Irani përveç se i është bashkuar grupit të vendeve të botës që projektojnë prodhimin e lëndëve djegëse bërthamore, ka rritur edhe kapacitetin e vet për zhvillimin e lëndës djegëse në reaktorin studimor bërthamor të Teheranit. Përveç kësaj, janë prodhuar edhe produkte të tjera si radiomedikamente të cilat përdoren në nivel të gjerë për diagnostifikimin e sëmundjeve të ndryshme dhe kurimin e kancerit. Burimet informative kanë njoftuar për intensifikimin e luftimeve mes ushtrisë së Jemenit dhe forcave mercenare të Masurhadit që mbështeten nga koalicioni agresor i Arabisë Saudite. Kanali televiziv i Jemenit Al-Masira njoftoi se avancimi i forcave të ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit në provincën Marib është bërë shkak që koalicioni agresor i kryesuar nga Arabia Saudite të kryej disa sulme ajrore në perëndim të kësaj province dhe avionët luftarak saudit disa herë kanë bombarduar pjesët veriore të qytetit Marib. Sipas këtij burimi, koalicioni agresor i kryesuar nga Arabia Saudite ka bombarduar qytetin Jebel Murad dy herë, 13 herë qytetin Sirvah dhe 2 herë qytetin Magdgal. Luftimet në provincën Marib të Jemenit kanë filluar 2 muaj më parë mes forcave të qeverisë për shpëtimin e Jemenit dhe forcave të qeverisë së dorëhequr të Masurhadit, e cila përmbështetet nga koalicioni agresor i Arabisë Saudite. Forcat e qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit po bëjnë përpjekje ta çlirojnë tërësisht provincën dhe qytetin Marib nga forcat mercenare të Masurhadit dhe me këtë veprim të plotësojnë nevojat e tyre për karburantet e konfiskuara në portin Al-Hudejda nga koalicioni agresor i Arabisë Saudite dhe të largojnë rrezikun e sulmeve toksore të koalicionit agresor saudit dhe të forcave mercenare të Masurhadit në rajonet rreth kryeqytetit të Jemenit Sana. Shkallëzimi i tensionit në Donbas do të ishte fillimi i fundit për Ukrainën, paralajmëroi një zyrtar i lartë i Kremlinit. Nënkryetari i kabinetit të presidentit Putin, Dimitri Kozak, tha se shpërthimi i armiqësive të mëdha në Ukrainën lindore do të shënonte fillimin e fundit për Kievin. Në të vërtetë, zyrtarët në Kiev po luajnë me zjarrin dhe unë mbështes vlerësimet që po qarkullojnë edhe brenda Ukrainës, sipas të cilave fillimi i armiqësive do të jetë fillimi i fundit të Ukrainës, tha Dimitri Kozak. Ndihmësi kryesor i Putinit shtoi se Moska duhet të ngrihet për të mbrojtur qytetarët rus në Ukrainën lindore në varësi të shkallës konflikteve. Deklarata e Kozak është në fakt një tjetër paralajmërim nga Rusia për Ukrainën dhe aleatin e saj Amerikan, të dy këta porrisin tensionin. Amerikanët në politikën e tyre të kufizimit të Rusisë po kërkojnë të gjitha llojet e pretekteve për të justifikuar politikën e sanksioneve dhe blokadave që po ndjekin kundër Moskës, prandaj ata duan destabilitet në Ukrainë. Pas deklaratës së presidentit amerikan Joe Biden se ai e mbështeste plotësisht Ukrainën, duke nënkuptuar se nëse do të keni një përplasje ushtarake me Rusinë, ne do të ndërhyjmë, një analist politik rus theksoi, Biden është i gatshëm të mbroj Ukrainën deri në ushtarin e fundit Ukrainas. Në këtë kontekst, një zyrtar rus i Dumës theksoi se vendosja e anjeve luftarake amerikane në detin e zi nuk do e frikson të Moskën, e cila ishte e gatshme të përballej me çdo skenar të ri. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Fjalimi i liderit suprem të Iranit me rastin e profecisë së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Pikpamjet e liderit suprem. Një vështrim i ri mbi profecinë. Ayatollah Uzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, gjatë një fjalimi me rastin e ditës së profecisë së Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, deklaroi se kjo dhuratë e madhe hyjnore për njerëzimin është fest për të gjithë njerëzit drejtësidashës dhe është fest e lajmërimit për të gjithë umetin islamik. Profecia është ajo ditë në të cilën zemra e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, u bë arke amanetit më të çmuar hyjnor dhe përgjegjësia më e madhe botës e ekzistencës u vendos mbi supet e fuqishme të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo përgjegjësi është udhëzimi i njerëzimit deri në ditën e fundit të botës. Nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, profecia është me kuptimin e zgjimit së bashku me lidhjen te burimi i pafundit diturisë dhe fuqisë hyjnore. Ayatollah Uzma Khamenei tha: "Ky zgjim i personalitetit të Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam do të rezultojë me zgjimin e strukturave njerëzore, që do të thotë profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wasallam apo çdo profet tjetër hyjnor i cili është dërguar nga ana e Zotit, ka zgjuar dhe ngritur një grup njerëzish dhe i ka nisur ata në rrugën drejt Zotit, i ka nisur në një rrugë të re drejt lumturisë njerëzore, dhe të gjithë profetët e Zotit kanë vendosur një rrugë të re para njerëzve." Ky është kuptimi i profecisë. Në profecinë e të dërguarve të Zotit ekzistojnë qëllime të mëdha. Qëllimi më i rëndësishëm i tyre ka qenë besimi në një Zot. Besimi në një Zot nuk është vetëm me këtë kuptim që Zoti është një dhe nuk ka dy zota. Ayatollah Uzma Khamenei tha: "Po, edhe ky është qëllim. Mirë, po besimi në një Zot ka edhe një kuptim tjetër të rëndësishëm dhe ai do të thotë pranimi sundimit hyjnor." Pra besimi në një Zot është pranimi i sundimit absolut të Zotit mbi të gjithë botën ekzistenciale. Të besohet se urdhri i Zotit është mbi të gjitha. Pastrimi dhe edukimi shpirtëror i njerëzve dhe largimi i tyre nga ndotjet dhe zbukurimet që e ulin njeriu dhe e çojnë atë drejt dekadencës, mësimi dhe edukimi i njerëzve dhe ngritja e pozitës shkencore të njerëzve, vendosja dhe zbatimi i drejtësisë dhe krijimi i jetës së mirë, me kuptimin e zhvillimit dhe lulëzimit të mendjes dhe të diturisë së njerëzit, qetësia shpirtërore dhe mirëqenia materiale, siguria e ambientit jetësor, kushtet për një jetë të suksesshme të njerëzit, dhe mbi të gjitha këto, përkryerja shpirtërore dhe ngritja shpirtërore e njerëzit janë prej qëllimeve të tjera të rëndësishme të profecisë ose shpalljes hyjnore. Nga pikpamja e Ayatollah Luzma Khamenei, qëllimet e shpalljes hyjnore nuk realizohen vetëm me shprehjen e tyre. Profetët e Zotit për realizimin e kësaj çështje shumë të rëndësishme duhet të krijojnë marrëdhënie dhe rrethana shoqërore, që natyrisht se kjo çështje kishte nevojë për krijimin e një shoqërie të madhe politike me një program të gjerë për realizimin e këtyre qëllimeve. Ayatollah Luzma Khamenei, duke cituar disa ajete të Kur'anit të shenjtë, kujtoi se programi qeverisës dhe sunduese në këtë sistem politik merret nga libri i Zotit dhe nga ajo çfarë Zoti i madhëruar ka shpallur mbi profetët e tij, siç është ajeti 213 i surës Bakare të Kur'anit të shenjt, që thot: Allahu dërgoi pejgamberët lajmëruar dhe paralajmërues, dhe atyre ai u zbriti edhe librin me fakte të sakta për të gjykuar me drejtësi mbi çështjet në të cilat njerëzit kishin mos marrveshje. Ayatollah Luzma Khamenei shtoi se ky libër, pra Kurani i shenjt, urdhëron dhe gjykon në mesin e njerëzve në lidhje me atë se çfarë duhet të bëj. Ai është sundues mbi të gjitha sistemet dhe rendet shoqërore. Parimet dhe baza është në atë libër. Prandaj të gjitha programet njerëzore duhet të hartohen dhe të përpilohen në kornizën e këtyre parimeve dhe bazave.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Sipas liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe të gjithë profetët janë drejtues dhe komandant, të cilët kanë për detyrë të realizojnë sundimin dhe qeverisjen fetare dhe hyjnore në shoqëri, e cila është produkt i shpalljes së profetëve, dhe ta realizojnë këtë në jetën e përditshme të njerëzve. Me fjalë të tjera, shpallja e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, krijon valët e zgjimit, lëvizjes dhe përpjekjeve në shoqëri, dhe ashtu siç ka thënë edhe Imam Aliu alaihi salam, shpallja hyjnore zgjon thesaret e fshehta të diturisë dhe arsyes në qenin e njerëzit, i vendos në lëvizje ato, zgjon natyrën qenësore të njerëzit dhe i vendos njerëzit në lëvizje. Nga pikpamje e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit, feja me këtë vështrim të gjerë përfshin administrimin dhe regjistrimin e të gjitha çështjeve të jetës së njerëzit, që do të thotë një program gjithëpërfshirës, jo një program personal, dhe nuk përfshin vetëm programet të adhurimit dhe vetëm detyrat individuale të njerëzit, ashtu siç mendojnë disa njerëz. Programet individuale të njerëzit, kurse çështje të ndryshme shoqërore, politike, ekonomike e të tjerë janë jashtë programit të fesë. Jo, nuk është kështu. Ky veshtrim tregon se feja është një program gjithëpërfshirës dhe universal. Është e natyrshme që feja islame, me veshtrimin e vet kundër padrejtësisë, kundër plaçkitjes së pasurive të njerëzve dhe kundër korrupsionit, është bërë objekt armiqësie për njerëzit e korruptuar, arrogant, dhe për ata që krijojnë probleme për jetën e njerëzit në të gjitha periudhat e historisë. Ayatollah Luzma Khamenei, në lidhje me këtë, ka thënë: "Ju edhe sot mund të vëreni se në propagandën e armiqve po përsëritet një term i quajtur Islami politik. Islami politik është pikërisht ky, i cili është realizuar në sistemin shtetëror të Republikës Islamike të Iranit dhe është bërë objekt i sulmeve të armiqve. Islami politik është pikërisht ky islam, i cili me formimin e sistemit shtetëror dhe qeverisës ka arritur të krijojë struktura të ndryshme shtetërore, sistem ekonomik, shoqëror, politik, ushtarak e të tjerë, si dhe të krijojë një identitet fetar dhe islamik për një popull. Është ajo që mund të thuhet në lidhje me fen. Prandaj, përkufizimi Kur'anit të shenjtë rreth fes është në këtë mënyrë." nga pikpamja e Ayatollah Khamenei, revolucioni islamik në Iran i cili me kuptimin e vërtetë të fjalës është mbështetës dhe përkrahës i popujve të shtypur, njerëzve të privuar, është kundër padrejtësisë, hegemonisë dhe arrogancës, ka ripërtërir temën dhe përmbajtjen e shpalljes vinore në periudhën bashkohore. Ky revolucion ka ftuar të gjithë njerëzit në rrugën e drejtë të islamit. Ayatollah Luzma Khamenei tha: Zoti i madhëruar i ka dhënë këtë sukses Imam Khomeinit rahmatullah alej që ta vazhdoi rrugën e vazhdueshme të shpalljes hyjnore në këtë periudhë me iniciativën e vet, me trimërinë dhe guximin e vet, me mendimin e tij të lartë, me sakrificën e vet dhe ta manifestoi atë në nivele të gjëra. Kjo është pikërisht ajo rruga e shpalljes hyjnore, e cila gjatë disa periudhave historike ishte anashkaluar nga njerëzit, por që Imam Khomeini rahmatullah alej arriti ta kthej atë në qendër të vëmendjes dhe ta tregoi në praktik programin gjithëpërfshirës të Islamit, duke theksuar se Islami është një fe gjithëpërfshirëse dhe universale dhe përfshin të gjitha sferat e jetës së njeriu. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në vazhdim kujtoi se me formimin e sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit janë përsëritur po ato ngjarje të cilat kanë ndodhur për shumë profetë të Zotit dhe fuqit djallëzore të botës janë pozicionuar përballë këtij revolucioni dhe kanë filluar të përhapin gënjeshtra dhe të devijojnë në realitetin, duke pretenduar se Republika Islamike e Iranit ka armiqsi dhe kundërshtim me të gjithë botën. Ayatollah Luzma Khamenei tha: "Kjo është e drejtë. Kjo është kundër të vërtetës. Ne kemi mësuar nga Kurani i shenjtë që të sillemi mirë me ata të cilët nuk bëjnë armiqsi me fenë islame." Në surën Mumtehinet, ajeti 8 në Kuranin e shenjtë thuhet: "Allahu nuk ju ndalon të bëni mirë dhe të mbani drejtësi me ata që nuk ju luftuan për shkak të fesë, e as nuk ju dëbuan nga shtëpitë tuaja. Allahu i do ata që mbajnë drejtësi." Kjo do të thotë se me ata, jo besimtarët, të cilët nuk kanë luftë me ju, nuk luftojnë me ju, praktikisht nuk bëjnë armiqsi me ju, ju mund të silleni mirë dhe të silleni me drejtësi me ata. Pra në bazë të këtij ajeti, Kurani thotë kështu: "Nuk është e vërtet kjo që e thonë se Republika Islamike e Iranit me të gjithë njerëzit ka luftë dhe armiqsi. Jo në asnjë mënyrë. Ne, me ata të cilët nuk bëjnë armiqsi me ne, nuk kemi kur farë problemi. Le të jenë të çfarë do lloj feje dhe shkolle fetare ata, nuk kemi armiqsi me ata, me ata sillemi me mirësi." Islami thekson vetëm përballjen me armiqt, me ata të cilët bëjnë armiqsi, jo me ata të cilët nuk kanë të njëjtën fe që keni ju.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ayatollah Luzma Khamenei vlerësoi se vigjilenca dhe durimi janë dy faktor të rëndësishëm për të përballur me këtë armiqsi. Vigjilencë do të thotë që kemi sy të hapur, të kemi larg pamësi dhe të dallojmë rrugën e drejtë dhe në përpluhurin e rrugëve, ndërsa durim do të thotë që ndresa dhe rezistenca në këtë rrugë, të mos devijohet kjo rrugë e drejtë dhe të insistohet në vazhdimin e lëvizjes në këtë rrugë të drejtë. Ayatollah Luzma Khamenei, duke vënë në dukje mjetet aktuale të armiqve në luftën e butë, të cilët po bëjnë përpjekje me propagandën e tyre të gjerë të ndërpresin zinxhirin e lidhjes të njerëzve me të vërtetën, me durimin dhe me shpresën, tha: "Këta oficerët tanë të luftës së butë nuk duhet të lejojnë armiqtë të realizojnë këtë qëllim djallëzor. Unë njëherë kam thënë se të rinjtë tanë janë oficerë të luftës së butë. Të rinjt nuk duhet të lejojnë që të realizojnë qëllime të tilla djallëzore të armiqve dhe duhet të krijojnë shpresa sa më shumë. Duhet të porosisin që të vazhdohet rezistenca, të punohet, të largohet përtacia, të punohet në mënyrë të palodhshme. Këto janë punë dhe përgjegjësi, të cilat i kanë mbisupet e tyre të rinë tanë që ne i kemi quajtur oficer të luftës së botë. Natyrisht sot sfera virtuale është një rast shumë i mirë për këto veprime. Aktualisht armiqt po e përdorin sferën virtuale në një formë tjetër, mirë po ju të rinë të dashur duhet ta shfrytëzoni dhe të përdorni sferën virtuale në një mënyrë tjetër. Duhet ta përdorni sferën virtuale për të krijuar shpresë sa më shumë, për të rekomanduar dhe këshilluar durimin, ndjekjen e rrugës së vërtetë, për të zgjeruar vigjilencën, për të punuar në mënyrë të palosshme, për të larguar përtacin, për të mos mbetur pa punë e të tjerë. Paraqitja e të vërtetave në mënyrë të mbrapsht është një mënyrë tjetër të cilën po e përdorin armiqt për të paraqitur të vërtetat 180 gradë mbrapsht. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke vënë në dukje disa shembuj të gënjeshtrave të qarta, shtoi: populli i shtypur i Jemenit ka 6 vjet që me dritën e gjelbër të qeverisë së Amerikës është vendosur nën bombardimet dhe bllokadën ekonomike, ushqimore dhe medicinale të qeverisë dhullumqare të Arabisë Saudite dhe asnjë prej qarqeve ndërkombëtare dhe shteteve perëndimore pretenduese për mbrojtjen e të drejtave të njeriut nuk ka ngritur zërin që të protestojë dhe të kundërshtojë këtë. Mirë po tani, kur populli i Jemenit me aftësitë e veta po prodhon ose siguron disa mjete mbrojtëse dhe po i kundërpërgjigjet sulmeve të armikut, ata kanë ngritur zërin e protestës dhe të qortimit. Madje edhe organizata e Kombeve të Bashkuara ka protestuar ndaj këtij veprimi, gjë që është veprimi edhe më i keq se sa veprimet e vet Amerikës. Posedimi i sasisë më të madhe të armëve bërthamore dhe vrasja e 220.000 njerëzve të pafajshëm me anë të bombave bërthamore dhe njëkohësisht me këtë pretendim se ata janë kundër armëve të shkatërimit në masë, mbështetja ndaj shtetit Arabisë Saudite, i cili pret me sharr opozitarët e vet, dhe njëkohësisht me këtë pretendim për mbrojtjen e të drejtave të njerëzit, krijimi dhe mbështetja e grupeve terroriste siç është ISIS dhe vendosja e parave dhe mjeteve medikale në dispozicion të tyre dhe krijimi i kushteve për shitjen e naftës së plaçkitur të Sirisë nga ana e tyre dhe njëkohësisht pretendimi se ata po luftojnë kundër terrorizmit janë shembuj të tjerë të paraqitjes së të vërtetave në mënyrë të mbrapsht nga ana e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat i ka numëruar lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit. Ayatollah Ruhollah Khamenei në fund vuri në dukje zemërimin e armikut nga prania e Iranit në rajon dhe tha: rajoni është rajoni ynë dhe në çdo vend në të cilin kemi hyrë ne, prania jon ka qenë për mbrojtjen e qeverisë legjitime të atij vendi, si në Irak, ashtu edhe në Siri. Qëllimi ynë është mbrojtja ndaj qeverisë legjitime dhe me kërkesën dhe pëlqimin e vet atyre vendeve. Ata këtë po e zmadhojnë në mënyrë të mbrapsht, kurse ata vetë në mënyrë të padrejtë dhe të dhunshme, dhe pa kur far leje, kanë hyrë në Siri, kanë pushtuar një rajon dhe aty kanë ngritur baza ushtarake, ose në Irak kanë ndërtuar disa baza ushtarake në mënyrë plotësisht të palishme dhe pothuajse pushtuese. Paraqitja e të vërtetave në mënyrë të mbrapsht, pjesë e punëve dhe veprimeve të tyre, ata veprojnë në këtë mënyrë në të gjitha fushat. Naturisht amerikanët me patjetër duhet të largohen nga Iraku dhe kjo është kërkesa e vetë qytetarëve irakian dhe ata kanë miratuar këtë ligj për këtë. Amerikanët duhet të largohen sa më shpejt edhe nga Siria, sepse më nuk mund të arsyetojnë veprimet e tyre të palishme dhe pushtuese. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا
تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید. نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی، پیش نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید. گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید.
Të nderuar miq, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Të Zotit një krijuesi të gjithësisë. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Së pari në vazhdim të edicionit të kaluar do të flasim rreth artit të transmetimit si një prej degëve të letërsisë popullore perse. E më pas së bashku me ju miq të nderuar do të shkojmë në botën e tregimeve iraniane e do të paraqesim një tregim. Tham se tregimet e transmetuara, shumica kanë aspekt imaginativ dhe lidhja e transmetuesit dhe publikut është si lidhja mes mësuesit dhe nxënësit, dhe transmetuesi vazhdimit në mes të tregimit fut edhe këshilla dhe mësimet e ti. Gjithashtu tham se aktualisht transmetuesit në çajhane ose në vende publike, me zakone dhe traditat e veçanta, vazhdojnë të transmetojnë tregime kreshnike dhe kombëtare. Transmetuesi është edhe aktore dhe transmetuese dhe regjizor. Studiuesit besojnë se në transmetimin e tregimeve ka filluar nga mbledhja e fiseve rreth sjarrit në pyll, në kohrat shumë të lashta. Ata besojnë se transmetimi i tregimeve në fillim ishte një shfaqje individuale e cila tregonte gjendje të ndryshme të një ngjarje. Disa studiues gjithashtu konsiderojnë se transmetimet e tregimeve janë fillimi shfaqjes disa personash. Sipas disa dokumentave dhe transmetimeve nga tregtarët e fiseve të ndryshme, mund të thuhet se në fillim pjesëtarët e fisit ose të një grupi mblidheshin së bashku në një vend dhe dëgjonin atë çka thoshte kryetari i fisit. Ajo çfarë tregoi në tubime të tilla ishte tregimi një ngjarje, tregim mitologjik ose ndonjë lloj magjie. Përalla dhe tregimi në shumicën e shoqërive njerëzore tërhiqnin njerëzit për të dëgjuar dhe në forma të ndryshme përhapeshin në mesin e njerëzve. Ibn Nedim në librin e tij Al-Feherest konsideron se historiku i transmetimit të tregimeve daton që nga persianat e lashtë edhe më të parë. Transmetuesit e tregimeve në vendet ku mblidheshin njerëzit transmetonin lloje të ndryshme të tregimeve. Transmetimi i tregimeve në formën e sotme është përhapur në mas të madhe që nga shekulli i 10 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 16, dhe kryesisht është përkushtuar në tregimet e Shahnames. Publiku kryesor i transmetimit të tregimeve kryesisht është populli i thjesht. Në Iran recitimi i Shahnames është sikur teatri publik dhe kombëtar dhe përbëhet nga qytetar të thjesht e nuk i përket asnjë grupi, asnjë bindje dhe asnjë sistemi. Në transmetimin e tregimeve nuk ekziston dekorimi i skenës dhe transmetuesi nuk ndërron as rrobat. Vetëm lëviz shkopin që mban në dorë, lëvizje kjo që tregon pasionin dhe entuziazmin. Mjetet e punës së transmetuesit të tregimeve janë shkopi i dorës, mënyra e shprehjes dhe tregimi. Transmetuesi i tregimeve gjithmonë i drejtohet publikut dhe mundohet që publiku ta besojë tregimin e tij. Vendi ku qëndron transmetuesi i tregimit është më i lartë se vendi ku qëndron publiku, mirëpo nganjëherë ai shkon edhe në mes të publikut për të marrë paratë. Shpërblimin e transmetuesit të tregimeve e paguan pronari i çajhanes, por nganjëherë dhe publiku i jep atij ndonjë shumë parash si dhuratë. Transmetuesi çdo kund që realizon program, mjetet e punës janë shumë të thjeshta, një platformë e vogël dhe pak më e lartë dhe një shkop i dorës. Zakonisht përpara transmetuesit, i cili duke qëndruar në këmbë transmeton tregimin, një djalosh i ri ose një mik i transmetuesit ose një person i cili ka vendosur që të bëhet transmetues, ulet pranë tij dhe këndon këngë e pastaj transmetuesi hipon mbi platformë. Nëse në një atmosferë të lirë nuk ndodhet një platformë, atëherë transmetuesi qëndron në mesin e njerëzve. Transmetuesi së pari këndon lutje e pastaj dërgon përshëndetje për profetin e nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa sallam. E duke lëvizur shkopin e veçantë të dorës, fillon të transmetojë tregimin dhe shkopin e lëviz në përputhje me ritmin e tregimit. Miqtë të nderuar, temën ne do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e tani po kalojmë në botën e tregimeve persiane, e po vazhdojmë tregimin e edicionit të kaluar me titull Përcaktimi, nga vepra Kelile Vatimne. Se katër persona u njohën me njëri tjetrin gjatë një rruge. Njëri ishte princ, tjetri djalë tregtar, e i treti ishte një djalosh i bukur, e ndërsa i katërti ishte djali një bujku i cili kishte një trup të shëndosh e të fuqishëm. Në edicionin e kaluar arritëm deri aty ku një burr plak kërkoi leje nga mbreti i ri që të tregojë një ngjarje e pastaj tha: "Shumë vite më parë kur isha më i ri, shërbeja pranë një personaliteti të madh. Periudha e rinis kaloi si era dhe unë dal nga dal arrita në këtë përfundim, se kjo botë është e përkohshme dhe e pavlerë. Një natë mendova me vete dhe e paralajmërova veten: je lidhur për këtë botë e cila ka refuzuar me mira mbretër dhe sundues. Sa ke mundësi akoma e në vete, sepse është koha e shkurtër dhe jeta po ashtu është e shkurtër. Mora vendimin tim dhe u largova nga shërbimi dhe u përkushtova në adhurim. Një ditë bridhja në treg, e pash një gjuetari i cili kishte në dorë dy zoq dhe kërkon të blerës. Zemra më dëshironte që t'i liroja ata zoq, e pyeta për çmimin e zoqve. Gjuetari më tha: dy derhem. Unë nuk kisha më tepër se dy derhem. Mendova me vete, nëse do t'i japa ti dy derhem, atëherë nuk më mbetet asgjë për vete. Çfarë duhet të bëj? Zemra ndonjëherë më thoshte: ik e mos i blij ata. E njëherë tjetër më thoshte: pagoje ato dy derhem dhe blij ata zoq. Zoti është i madh dhe ai është furnizues. Zemra më digjej për ata zoq. Më në fund rrezikova dhe i bleva ata. E hapa derën e kafazit që t'i liroj, mirëpo kisha frikë se përsëri dikush do t'i zërë ata. E prandaj shkova jashtë qytetit dhe në një pyll të gjelbër për i lirova zoq. Zojt me gëzime lumturi fluturuan mbi degët e pemëve e filluan të këndojnë. Ata më falenderuan mua dhe më thanë: ke bërë një punë të madhe për ne. Mos mendo se me dy derhem që ishin gjithë pasuria që kishte, na ke blerë ne. Ti lirove nga robëria dy zojt dhe u ke dhënë atyre një jetë të re dhe liri. Ne edhe nëse do të derdhi me mira thesar pranë këmbëve të tua, përsëri nuk arrim të shpërblejmë veprën tënde të mirë. Tani, nën këtë pemë, po e shohim një thesar të madh. Gërmoje tokën dhe merre thesarin. Unë u çudita shumë dhe tha: ju që po shikoni thesarin nën tokë, atëherë si nuk e keni parë gjuetarin në kurthin e tij dhe u robëruat? Njëri prej atyre zogjve u përgjigj: dëshira e Zotit ishte kjo. A ai që ne na futi në kurth dhe ai që na thelloi shikimin, që të shohim këtë thesar, është përcaktimi dhe vullneti i Zotit dhe urtësia hyjnore. Me një kazë më gërmova tokën dhe e gjeta një thesar të madh. Më isha bërë i panevojshëm për pasurinë e botës, por nuk dëshiroja që përsëri të ndotesha me dëshirat materiale të kësaj bote. Prandaj përsëri thesarin e groposa aty. Nëse mbreti do të urdhëroj, unë do të shkoje do ta sjell atë. Mbreti i ri i tha: "Ai thesar nuk të shkon ty. Ti e ke mbjell farën e mirësisë. Nëse me të vërtet nuk ke nevojë për thesarin, shko merre atë dhe shpërndaje për njerëzit e varfër." Në këtë mënyrë, katër djelmoshat e tregimit ton të cilët ishin njohur me njëri tjetrin në rrugë, ecnin drejt një fati të panjohur. Me dëshirën e Zotit dhe me përcaktimin hyjnor arritën në lumturi. Prandaj të gjithë ata e pranuan se vullneti i Zotit është vullneti më i lartë dhe fati i përcaktimit të secilit është vetëm në dorën.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.